Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abitibwa katuliye kubakadde baffe ab'enjawulo ku nsonga gye boogera ku masala ga zakatul fitri nga beesembesa obujulizi bw'abamanyi. Abakulembedde mukadde waffe Sheikh Nuhu Uthman Abu Najiba, Allah mutukuumire fenna gwe tumanyi obulungi.
Abuuza nti bujulizi ki obuweebwa oba obuyimizibwawo nga bugaana okuwa zakatul fitri mu ssente? Abo abakigaana bayimirira ku bujulizi ki?
Naam, akati ekisooka kwe bayimirira z'ensonga zino wammanga nti okuwa zakatul fitri kikolwa kyakusinza Allah. Bwe kiba nga kyakusinza Allah ng'era tewali kwetemamu wakati w'abamanyi, kiba kitegeeza minzaani erina okubanga kitupimira era etekwa kuba qala Allahu qala Rasulullah. Eyo nsonga eri emu. Ensonga eyokubiri nti sente zaaliwo ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Sente zaaliwo era mu Madina baali bakozesa dinaari nga bakozesa ne dirham. Naye Omaka sallallahu alaihi wasallam teriyo hadithi n'emu ng'agamba nti zakatul fitiri ebalaalikiddwako mu sente bweziti. Wabula yagamba ki? Yagamba mmere. So abamanyi balina ekigambo kyabwe kirungi kigamba nti matarakahu rasul, kyonna mbaka kyabaalese sallallahu alaihi wasallam kati nga bwe yali kutugamba nti tuwe mu sente. Ma qiyam al muqtada, ate nga waliwo obwetaavu kikolebwe, kubanga n'obwetaavu bwabano kati yabagamba nti nze sente zensinga okwagala. Ne ku olubaaliwo wa adamu lmane, naye nga tiwaaliwo kimugaana kukikola kubanga tiwaaliwo kimugaana, yali asobola ozikwata n'awa sente oba n'agamba basahaba ti muwe sente. Fatarukuhu, ekyokukireka huwa sunna, yeba enkola ey'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Wa fi'luhu, ate okukikola huwa lbida, kyekiba ekigunje mu ddiini. Ninagwe nalabyeko muganda waffe ku social media ng'agamba tiaffe tutunuulira kinyuzi, tutunuulira kinyuzi nti oli oba omuwadde ekyokulya kyekimu omuwereddemu ssente oba omuwereddemu ki?
Mmere.
Abaffe n'ekyo kiyinza okuleeterwa kyekimu ne tugamba nti ne ku dduhiya tutunuulira kinyuzi muntu kulya nnyama, nze ne ŋŋenda mu katale ne ngimugulira kiro bbiri ne ngimuwa, nedda kiba n'obulombolombo bwakyo. Ekyo ne kiba kyakubiri. Ekyokusatu, ekyo kyennyini nga tukyakiriko, oli waliwo gwe nalabye muganda waffe bambi ng'agamba tyakiringa kati Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti embwa bwewunya mu kintu tukinaaze n'ettaka. Kati n'agamba nti kwolwo tewaliwo sanitizer, naye tutunuulira mulamwa kutukuza. Kakati sobola kuleka ttaka ne ngenda kusanitiza. Kati ng'akigerageranya ne ku kino kyetuliko ekya ssente oba mmere, n'enjawulo oba oli awo gy'abatalabye yeeno nti sanitiza kwolwo teyaliiwo. Singa yaliwo oba oli awo mbaka sallallahu alaihi wasallam yali wadde atugamba nti gwe tuba tukozesa mukiba nga ddala yakola okusinga ettaka, kuba nakyo tetukikaanyaako nti sanitiza ayinza okukola okusinga ettaka. Naye singa tukikaanyizaako sanitiza yakola obulungi okusinga ettaka okutta obuwuka buno obusigadde awantu embwa weewunyizza, tugamba teyaliwo ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Katoyinza geraageranya kintu kitaaliwo ekya sanitiza n'ettaka eryaliwo, ebyo n'obisa ku bbali, ate n'okigeraageranya ne ssente nga zo zaaliwo n'emmere nga yaliwo, biba bikolera ddala enjawulo eyeetaaga buli musiraamu ateeke gaalubindi ezimbulukusa ku maaso agirabe nti mu mazima waliwo enjawulo. Wali ssente zaaliwo n'emmere nga weeri, ne hadithi zonna zoogera ku mmere. N'ebya sanitiza ebireetebwa kati teyaliiwo, n'olwekyo awo ne byawukanira awo. Kati ensonga ey'okusatu etulaga nti bujulizi ki obwo bwe tulina, bano bennyini abaagamba nti osobola n'okuwa mu ssente nga Abu Hanifa oba Ibuni Taimiya rahimahullahu ta'ala. Ye Ibuni Taimiya kijjayo bulungi ti ng'emmere egaanye, ye Abu Hanifa agamba nti aa emmere ne bwebanga weeri osobola okuwaayo ki?
Ssente.
Ekisooka abamanyi abasinga obungi ekyo tebakitwala era nga bajuliza musingi gugamba nti ssente zaaliwo naye mbaka sallallahu alaihi wasallam yeesiba kukyaki? Kukya mmere. Nikitegeeza nti Imamu Abu Hanifa mwekyo abaataniddwa, sife tuba tumutaniza nga nze kamwa kwogera wabula obujulizi bwennyini. Nikira abamanyi banne nga Imamu Shafi'i, Imamu Abu Hanifa, Imamu Maliki ne Imamu Ahmad bin Hanbali ate ekyo tebakitwala. yesunga lwachi ndabagambi nti waluo wane Uganda lutugama nti aa fetutamulira ku madhehebu ga Imam Shafi'i nebwe gwatuka ku zakatul fitri nga yagamba nti mmere ati aba wali mune bamuwaukanako ne utamanya mugaso ki oba interest jibalina mukusula ikigambo kya Imam Abu Imam Shafi'i wano situmanyi interest kirimu ninga mbirala byonna bwe balabira dalati ya awano yatanwa baga atya anze ngenda na chiche nolweche yensunga yakumeka
yakusatu
mpozi kimaliriza nacho ku nsonga eyo nti ne basahaba bunna ti wali ugo tumanyi radiyallahu anhu nga yakwatako zakatul fitri najiwa musente ti wali wasahaba yakolachi gwetu kijjako tulike tugamiti twenyumiriza munoyo nebo na yali mmere yali mmere makuru nga bo barabati emmere irabika irimwe kyama mubarakallahu fik
ono mumulize ye dokita wa fefe nago tumanyi ya singa asinze kwa kenyu mukulanyisa shiriki naba shiriku nokocha ebibamba dokita Adam Isa Senjara Allah mtukumire ya kamaru funa doktoreti ye mubusilamu mukusoma busilamu nayi mumulira gamba wati
alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallama babu za ngamba chi zakatu fitri ewewa musente obe ewewa mumere amasala ago galimo ebigambo nga bisatu boboge yategereza akigambo kisoka shiriko imamu abi hanifa ne maliki ne shafi ne ahmad abantu abamu imamu abi hanifa tebamwogera ku ekyo ekigambo hakikata nali ne banne ku ekyo ekigambo ekyokuwa zakatu fitri mumere ne wankubaddayi naye ekigambo ekirala kati abantu abamu eno baamugirayo ddala ku mmere ne balowooza nti ye agamba kiima yokka Imam Abi Hanifa agamba mmere kyasooka naye ne wankubadde agamba tusobola n'okuwa kiima omuwendo n'okujja mu kipimo ekyo kawulu yali badde ng'eyo ey'okusatu ye ya Sheikh Salam bin Taymiyyah yakola tafsiri akwanyonyola agamba abantu bwe baba tasobola okutuusibwako emmere babawe mmere ne bwe wabawo obuzibu obutuusa ku bantu emmere babawe kiima omuwendo okujja mu kipimo ekyo ekiweebwa nze ngoberera ki ekigambo kyengoberera kyekigambo ekisoose kubanga kyekiriko obujulizi obumala ekigambo ekigamba nti zakatul fitri eweebwa mu mmere olwa hadisi ya Abdullah ibn Umar agamba nti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri nabiyalika zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. نبي الله كذكاة الفطر. إشبيمش الشاب قدس سبحانه. من يقول النبي صلى الله عليه وسلم إشبيلا عن زبانه برام زين كم يبيل مبينا بقى بيل وينداو. أبكر بيل تندو أبكر سك. نينغا سواء إريمو شعير نايوغرا إنغانو نايوغرا إنتند. كمدو ناتالي مدو أمشارا nomusajja omwana omuto n'omuntu omukulu minal muslimina mu basilamu ekigambo ekisemba minal muslimina kijjamu abashiriku zakatu fitri tebakakatako wakadhalika n'abakuffaaru bonna abasigadde zakatu fitri tebakakatako ne hadisi ya abi saidi khudhuri agamba kunna nu'tiha fi zamani rasulillahi sala allah salama twali tujiwa ku mulembe gwa nabbi saa sallama swaan min taamin nga kiro bbiri n'ekitundu oba ssatu ez'emmere au swaan min shair أو صاع من أقط أو صاع من زبيب يننا من يا متيكو جيرينتو ابيليوا احاديث ازو بوزتنو لا زينيولا ميري كوا ميري ارا ابغام بان تسبلو كوا سنت باكولا استحسان جاستي كولا بانتي اشيغندروا مزكاتو فيتي كوسانيو سابانت كوي دي بوبا لا بانتي سنت زي سينغو كوسانيو سابانتو ابانتو باسبلو كوسانيوكا نيينغي شي تشغامبو تشاو كانا نوبوجوريزو بوجوريزو وسيمبا بوغامبا ميري era kye kigambo kyabakadde baffe tusomyeko erimu abasinga abamuasirina awamu n'okuba nti baawukana mu masaayiri mangi naye ku ekyo sibayawukana Sheikh Islam Sheikh Ibn Bazi Nasiruddin Albani Ibn Uthaymin Sheikh Salih Fawzan Sheikh Wafad Musin Abadi n'abamanyi abalala bangi tebagamba bagamba zakatu fitri eweebwa mu mmere so si mu ssente era abamanyi bangi batukugamba nti bw'ogiwa mu ssente oba olina okuddamu n'owa zakatu fitri kati abantu beekwasa nnyo nti abantu baffe beetaavu ba bintu birala beetaaga okugula kanyama beetaaga okugula ki ebyo byetaago ku mulembe gwa Nabi sallallahu alayhi wa sallam byaliwo naye Nabi sallallahu alayhi wa sallam atina obwavu bwali bungi naye Nabi sallallahu alayhi wa sallam teyakyusa kati baimamu bangi bagamba nti affe tumanye obwetaavu bw'abantu baffe waliwo sheikh yawandika ekitabo bamuyita Dr. Fakhruddin yagambye ekigambo kya kabenje nnyo imamu okulaga nti yamanyi nnyo obwetaavu bw'abantu okusinga Nabi Muhammad okusinga imamu Ahmad okusinga imamu Shafi okusinga imamu Malik baba baali baimamu kumpi ab'ensi yonna omanyinyi ebyetaago by'abantu okusinga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalalika mu mmere yatuuka n'okyambusa ekyo ekigambo n'akituusa ku Allah nti Allah okulaalika zakatul fitiri mu mmere ate gwe n'ogikyusa n'ogamba tibaweemu ssente oba olaze nti omanyinyi ebyetaago by'abantu obalumirwa nnyo okusinga Allah waffe nga bw'olaba ku Eid al-Adha tetu ennyama niwe ebira nnyingi omuntu n'abagifuna emirundi n'emirundi tewali yagamba nti aa nedda affe kati abasigadde mutuweemu ssente oba ente ezimu temuzisala muleeteemu ssente abantu ennyama bafunye nnyingi ate kati tubaweeyo ne ku kamere oba baguleko n'ebira ne kasoda n'akala ne asiye ama ila zalika min al-umuri wakadhalika kyobula bamanyi baga nti omuntu bwe tuba tumuwadde zakatul fitiri mu mmere n'agigaana kitegeeza oyo si mwetaavu wa zakatul fitiri wabula alina kuwa bubi kubanga ye ayagala kukozesa ssente tayagala ki ammere ate nga Nabbi gye yatulagira sallallahu alayhi wa sallam ibada yonna togikyusa kugijja ku asulu yaayo kuba abasahaba bonna boogera mmere so ekirala abantu batera nnyo okwekwasa nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yayogera emmere nga ezaali amuwaalo alimutadaawira baina nnaasi abantu zebaali bakozesa ku mulembe ogwo n'olwekyo kino kyonna ekikozesebwa nga essente kikisobola okukola naye ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam hadisi ya Ubada yayogera ebintu mukaaga ebyali bikozesebwa anga mukuchosa wayo kino bakuwe kino mwalimu azahabu walfidha sente zoyinza okuyita sente naye Nabbi teyazikoonako yagenda nabiri ebikwatagana emmere kitegeeza zakatu fitiri eri mu mmere teyayogera sente yali badde asobola ozoogera sallallahu alayhi wa sallam azahabu walfidha nga bwe yabitandikirako ku hadisi ya Ubada naye teyabiteekako kitegeeza nti yali ategeeza kyayagala amanyi kyayogera nga zakatu fitiri ayagala eweebwe mu mmere bwati sallallahu alayhi wa sallam bwe yagiraalika era bwe yina okuweebwa ekirala omuntu waddembe okuweebwa emmere n'agitunda tewali amugaana bw'oba ofunye emmere ngaolaba ofunye nnyingi gitunde gw'ogule ebirala naye ebaada erekebwe nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yagiraalika oba mmwe abaleeta emmere muwali mumuwereko emitwalo esatu muwereko ssente zetuku naye obukodde oluusi bwe buleeta ebyo ne baimaamu nabo ne balinda zakatul fitiri beekubeko enfuufu naye muwe emmere omugayo seeka wallahi n'enkumi emitwalo etaano jijjo emitwalo kkumi jijjo Allah akuteye mu baraka so omuntu akkirizibwa okubeera nga bamuwadde ekintu nga kirina hukumu yaakyo ate okukiggyawo naye n'akyongerawo n'eba hukumu ndala nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yali ennyama evudde wa baliira nga ku ye kyali kirabo ate nga baliira ye baagimuwa nga saddaaka n'omuntu asobola okukwata zakatul fitiri mu mmere ye bw'agifuna n'agitunda kaabe ng'atunze ku layisi afunye omuceere kiro abiri n'agutwala ku dduuka ogw'enkumi ennyo n'agamba nti mumpeemu ssatu bamuweemu zebamuwadde agule ebirala by'ayagala mu busiraamu usulul buyuu kikkirizibwa okutunda ekintu ku bbeeyi gy'okiguliddeko oba eya wansi oba okukyongeramu so awo tewali kugamba nga muganda waffe munnawulira nti mulimu okwonoona ssente omwe temulimu kwonoona ssente mu usulul buyuu tukkirizibwa okutunda ekintu ng'okisaze ebbeeyi okyongeddemu oba okukitunda ku bbeeyi ennyini gy'okiguze n'olwekyo mu bufunze ikhtisaran ekigambo kyange kiri nti zakatul fitiri Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagiraalika mu mmere era tugiwenga bwe yagiraalika alayhi salatu wassalam tewali bwetaavu bwakugikyusa kugiteeka mu kintu kirala kyatalagira alayhi salatu wassalam barakallahu fiika wajazaaka allahu khaira akhi lkarim abuuziza eyo ye ndaba yange ekyo kyengoberera ndaba wahuwa al aqrabu ila sawab naam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ebibuuzo bino ebibuuziddwa saasiri nga bwe bizze ka clip kamu naye ngenda biddamu ka clip kamu ekisooka omuntu aba yaweereddwa ebyetaago ebirala tukkirizibwa okumuwa ebirala ne tumuwa byanaakozesanga enva okuddamu nedda zakatul fitiri abantu kye balina okwongera okwetegereza nti Allahu subhanahu wataala yali amanyi obwetaavu bw'abanaku ku mulembe gwa Nabbi n'emirembe egiriddako naye yalagira Nabbi sallallahu alayhi wasallama alaalike zakatul fitiri mu mmere era Nabbi sallallahu alayhi wasallama n'akikola era basahaba bonna kye baakolanga era ne baimaamu abasatu bonna kye bagamba naba manya betu wanga dekoro ayo nabo abamu bafudde balabacha alibo nga Ibn Bazi yafa Ibn Uthaymeen yafa Sheikh Salih Fawzan achaliwo Sheikh Abdul Musna Abbad Musmesa wa achaliwo ne Sheikh Nasruddin Albani basika obatanyo ruso kwao kana mu masala ne bonnabe gatta nibagamba temmere zakatul fitri ewewa mu mmere tewewa msente chikulaga obukuru bwensonga eyo ekyokubiri ekisira Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala yagamba nti abamanyi bonna beegasa nebaga nti zakatul fitri ewewa mu mmere. Imamu Abi Hanifa yina aganti ewewa mu ssente naganti omuntu aleka atya ekigambo kya imamu kyaba imamu bonna abamanyi bonna natwala ekigambo ekyomuntu omu nga tekiri baimamu kibaliko kyekiriko obujulizi okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallama baimamu kibaliko kyekiriko obujulizi nga hadisi bwe nagisomera manyi twagiwuliriza ffenna bawulira kiripo eyo amma n'olwekyo kitegeeza ki kiba kitegeeza ibada yonna ibada okutuuka mu maaso ga Allah lwaki basheekh nga Ibn Uthaymeen baga nti omuntu bwawa zaka mu mmere tetuuka mu mbuto mu maya omuntu bwawa mu ssente oba mu bikozesebwa ebirala tetuuka lwaki bagambye ekyo bagamba olwokuba ibada okutuuka ewa Allah erina okubaako obukwakulizo bubiri ekisooka ibada eyo Allah erina okuba yagitulagira ekyokubiri nadda erina okuba nga yagitulagira bwekolebwa ibada yonna bw'ogijja ku nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bwe yagikola eba emaze okufa ensonga lwaki bagamba nti omuntu bwawa zakatul fitri mu bintu ebirala ebitali mmere eba efudde tetuuka wabula empeera ndowooza ez'okusaddaaka n'olwekyo tugamba omuntu gw'olaba nga yafunye oba oliawo ebintu bingi nga ate ekirala abaddu ba Allah zakatul fitri ebiseera ebisinga gye tuwa mu ssente tetuuka ku bannannyiniyo ekyo mukkirize mugaane ng'ogo emazima amatuufu si tetuuka nga bweyina kutuuka mu bannyiniyo ago go ge mazima naam n'olwekyo tugamba nti omuntu oyo takwata mmere takwata bintu birala bitali zakatul fitri nga bwe yalalikibwa n'aliwo omuntu wabula amwongere kyaba amuwadde yoli byatasira ddala bwe tuba uganda kyangu nnyo omuntu bw'okuŋŋaanya ŋŋaano yo bw'okuŋŋaanya omuceere gwo obitwala ku dduuka ne bakuwamu essente ne baba bakusaza entonotono beri gwe n'ogula by'oyagala kubanga ne ku lunaku lwa Idi Adhuhiya abantu babeera n'ennyama nnyingi nnyo naye abantu abajja okusala oluvannyuma tetusobola bagamba nti ammwe temusala eyammwe mutuweemu ssente ze tuba tugabira abantu bano bagule omuceere kubanga ennyama balina ibada yonna buli lwekyusibwa okuva ku kikolo kyayo ibada eyo efa naam n'olwekyo ŋŋamba nze ekindaba yange ng'era yendaba y'abaimma abasinga nga Imamu Shafi, Imamu Ahmad, Imamu Maliki ne basheekhe bemmenye zakati eweebwa mu kintu kirala kyonna wabula omuntu oyo omwetaavu gwe wazzaka omuyambe okuyamba tekugaanibwa mu budde bwonna abasiraamu tuyiga okuyamba nga tuyise mu kintu kirala kubanga waliwo okuyamba nti mpitiddemu kino n'ennyamba kyobola abaagaana n'okuba okuddira mukadde we n'omuwazzaka kubanga omukadde we olina okumuyamba nga si zaka n'olwekyo abantu abo tubakwatizeeko tuba tulina okubaawo n'ensawo eziyamba abantu abo ku mizikiti n'ebifo ebirala babeere nga bayambibwako naye guno gw'omulimu gusigale nga gukoleddwa nga nabbi bwe yagukola okubeera seefu ku ibaada okuba nti gwagikoze osigale oli seefu nti etuuse ekyokubiri neiba watali musiraamu okkirizibwa okumuyita okulya ekijjulo ekuyidi ewuwo tewali mutawaana gwonna obusiraamu tebukirinaako mutawaana era okkirizibwa okumuweereza ebyokulya
owokusatu ye mukadde waffe awangalira mu ggwanga eriya Yamani era ng'ali ku bitaba anyuunyuuta abamanyi abasomako wali eri mukadde waffe Sheikh Muhammad Quraish Mazinga yagamba waki ku nsonga ya zakatul fitri.
Ennaku zino ez'okuwa zakatul fitri ebibuuzo bijja ng'abasiraamu babuuza ti abaffe okusinziira ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga eya lockdown kuba nti nno tewali ntambula maduuka mangi maggale n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo abaffe bakkirizibwa okubeera nga bawa zakatul fitri yaabwe nga bagiwa mu nsimbi ne wabeera nga tebagiwadde mu mmere nga tetunayanukula kibuuzo ekyo biiznillahi tabaraka wataala kyetugenda okubeera nga tusembyayo mukimanye ab'ebitiibwa bakkiriza nti nga bwe kirudde nga kisomesebwa walillahi alhamdu walminna abasiraamu bangi ne bakiteeka mu nkola جزاهم الله خيرا نتي زكاة الفطر يويبوا ممري ومسلام تكريز وكبيرا جويرا منسيم بي زكاة الفطر يويبوا ممري ومسلام تكريز وكبيرا جويرا منسيم بي سينغو منتو akwata zakatul fitri ye najiwera mu nsimbi ngalina bulungi obusobozi obufuna emmere naberanga jawa eitha okubanga ajiguze buguzi obanga eri mu musirigwe obanga yaina nsawo ya mucheere ku dduuka lye ngasobola okuyoolako nawe zakatul fitri mu mmere bwajiwa mu nsimbi enkalu sente zimanyiddwa omuddu oyo tajifuna mu mpeera yonna mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kino nno kirudde nga kisomesebwa era nga kye kigambo kya jamaahir al ulama bal ba ulama bangi bakozesa enjogera egamba nti ammatul ulama okulagira ddala nti nno baalubatu ddala abayawukana ku mugendo ogwo muwamanyi ba umma eno abebitiwa kakati abebitiwa bakiriza echulwa kubanti ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yalalika zakatul fitri nga jilalika mummere nga hadithi mpitilifu bizicholeka obulungi echokubiri kubira anti nabbi sallallahu alayhi wa sallam chisero yalalikira emmere ensimbi zaliwo eza dinar ne dirham gaze nsimbi ezikozesebwa era zikubyeko mu ahadithi mpitirivu mu sunna nekitegeeza nti nno yalalika mmere nga sente weziri ekyokusatu awamu n'ekyo ng'ensimbi zaaliwo teyajiwaako mu nsimbi wadde okuba nti akkirizaako bassahaba okubeera nga bajiwa mu nsimbi ekyokuna kwekubeera nti wali n'omu mu bassahaba bamubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yawako zakatul fitri ye ngajiwa munsimbi okutuuka bonna owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala weyabajjulula bonna n'abamalawo nga tewali sahabi n'omu waddenga muhadithi ennafu wadde muhadithi ennafu ajira wadde muhadithi ennafu ngaalaga obanga hadithi eyo ngetulaga nti waliwo sahabi yenna eyawaako zakatul fitri ye nga ajiweera munsimbi ekyokutaano oba ekyokuna kwe kubeera nti nno ebyekwaso byonna olwaleero abaddu bye baagala okwekwasa okugiweera mu nsimbi byali bisoboka butereevu okubeera nga byekwasibwa ku mulembe gw'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam omuntu ayinza okubanga alina emmere nga talina nva ayinza okubanga alina emmere n'enva naye nga bambi kyatalina lwe lugoye n'ebifaanako bwe bityo ebyo nna teri musiraamu abuusabuusa nti byali bisoboka butereevu okwekwasibwa mu kiseera ekyo n'ensonga endala mpitirivu nga zonna ezo ezisinga obuzito kwe kubeera nabbi sallallahu alayhi wa sallama yalalika zakatul fitri mu mmere ahadithi ne zijja nga zirikkiriya bulungi nnyo ne tuzisangawo nga bwensu bwe zifaanana ba ulama ne bagiyita nannassu ku masala ekyokubiri okubeera nti nno basahabi bonna abatusinga okutegeera embeera eyo ekyokusatu kwe kubeera nti nno ensimbi zaaliwo ekyokuna kwe kuba nti ebyekwaso bine bitwali batwekwasa byali bisoboka okubeera nga byekwasa mu kiseera kiri naye ne kibeera nti nno tekyamanyibwako n'akatono nti nno zakatul fitiri basahaba baayawukana ku ekyo mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama kye yabasomesa kuyo nekitegeeza nti nno ekyo nno omuntu yenna abaayagala okubeera ng'ayimirizaawo okwa zakatul fitiri mu nsimbi aba ateekeddwa okwadulesinga ensonga ezonna abeere ng'azimenyawo n'obujulizi abeere ng'azimenyawo n'obujulizi eyo nno yenkola kasita wabaawo okwawukana ku masala omuddu kyakola si kudduka misinde n'agamba nti waliwo omumanyi gundi agamba bw'ati waliwo omumanyi gundi agamba bw'ati nedda eyo si nkola ya irimu eyo si nkola ya irimu enkola ya irimu omuntu yenna abayagadde okweŋŋanga ekigambo kyonna mu bigambo ebyayirimu kyaba ateekeddwa okujja nakyo aba ateekeddwa kujja na bujulizi n'asimba obujulizi n'abujja ku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam wa kabula dhalika al Qur'an oba naleta ebigambo byaba sahabi ngalaga ntino ensonge eno bagitegera bwe batyo wahakaga ama okuyimila nogante waliwo manyikundi agamba bwati no manyikundi agamba bwati nidda munnange esi nkola ya ilimu mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan baina rasuli wa baina ra'i fulan ngabu yagamba ibn qayyim al jawziyya rahimahullah mukitabu che chitibwa chitibwa ilam al muwaqqi'in yagamba ati mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan tebeera ilimu nakatono okuyimirizawo okonagana mungiri yobuyabuya gukona gana uko kutadde baina rasuli wakati wa mubaka wa baina ra'i fulan nenda ba yomo manyi gundi eyo nno munnage ebera asobi wabula ki Allah chatulagira ki Allah chatulagira kwa ukana kwa ba manyi bujulize mu dini nedda si bujulize mu dini kidegeza to aba wensonga manyi ba ukanyemo nokati umanyi gundi yagamba no manyi gundi yagamba ewe nedda eyo si kwa ukana kwa ba manyi kunsonga si dalili abadan wabula dalili ekyo kije tulina okukola kasatula byensonga nga amanyi boogedde ebigambo ebyenjawulo kike tukola tudda ku ekyo Allah kyatugamba teyatugamba nti aa bwobaolabye nga amanyi baawukanye gwereeta omumanyi ali kundabayo negureetenda amanyi ali kundabayo nedda tulina kudda ku kikolo yenna ayimirizaawo endaba ayina gisimba ku bujulizi bwa Qur'ani oba obujulizi obwa sunna kubanga ebyo ebikolo ebiramuzi Allah byatulagira mu Qur'an nti ittabi'u mugoberere ma unzila ilaykum min rabbikum ebyo kebya basibwako okuvira Allah subhanahu wa ta'ala wala tattabi'u min dunihi awliya tumugoberere kiracho na ekitali ekyo wama atakumur rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu iyo no yenkola yitekedde okubeeranga tukola tulina goberera Allah wabaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam idhan singa tufuna nti waliwo omumanyi ayogedde ekigambo ekyawukana ku kyagu tukola tutya si buli muntu kwamati zinyina omumanyi gure nange nyino nedda tukole kyo Allah chakulagira kye kiriwa wa ma ikhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah esonga yo nage mbanga mwawukanyemo mujizeri Allah subhanahu wa ta'ala mujizeri Allah subhanahu wa ta'ala mujizeri ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwatu Allah yakulagira so sindi gwe nonya yo manya wagira endabayo nonya ekigambo ekifanananga endowooza yo nedda wama ikhtalaftum fihi min shay'in akantu kunnaki mbanga mutakanyizamu fa hukmuhu ila Allah mukazzanga yobuziri Allah nombakawe yagamba Allah subhanahu wa ta'ala wama yagamba Allah subhanahu wa ta'ala fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul bwabanga weso gaje mukaya ganyemo wakati wamwe mujizeyeri Allah nombakawe bwatu Allah yakulagira tugamba tugunyezawo ekyo nomumanyi gundi negula nyweze kino nedda tuyina kukwata nsonga tuzizeeyo kitegeeza nti nno nkola ya bubuze mu istidlal omuntu okuyimirira ne baleeta obujulizi nabbi yagamba bwati ne basahabe ne bakola bwe bati nembeera obujulizi ne bunywera obuwe bw'ekitiibwa mu sharia gwe nga tulina ky'oleeta okuggyako gundi yagamba Abu Hanifa yagamba ntikiriza okweza mu gundi waliwo gundi yagamba bwati la eyo si nkola ntuufu mu'ilm kando zeti barakallahu fikum ensonga eyo nayo etegerekese bulungi nabwe kityo nga bwe tugambye nti nno baulama b'obusiraamu bakiramula butereevu nti nno omuntu okuwa zakatul fitiri mu nsimbi tagifuna mu mpeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga byesigamira ku bujulizi obwo bwe tuleese wabarakallahu fikum ensonga endala barakallahu fikum kyekibuuzo muganda waffe oba abasiraamu kibabuuza kyensookeddeko abaffe mu kiseera kino mu mbeera eriwo tukkirizibwa okubeera nga tuwa zakatul fitiri nga tugiwa mu nsimbi eri oyo aba alemereddwa okubeera nga awa zakatul fitiri ng'agiwa mu mmere okwanukula nti wallahu ta'ala ala wa alam baulama baanasa ku nsonga eyo baayogera ku nsonga ekwatagana ku dharura mu zakatul fitiri nga imamu Shawkani rahimahullah mukitabu kye ekitiibwa echa Nail al-Awtar ne Sheikh Abu Bakr al-Jazairi rahimahullah rahmatan wasi'a nawo manyabarala bakikoonako ne bagamba nti omuntu aba yesinganye mu mbeera eya dharura nga kibaita dharura kituyita mu Luganda obusoberwa kwegamba ekikolo nga tayina engeri gy'asobola kukiyimirizaawo te zakatul fitiri eweebwa mu nsi eweebwa mu mmere nga tayina engeri yonna gy'asobola kiteeka mu nkola ekyokuwa emmere mu zakatul fitiri ngo kubera anti no amaduka maggale oba okubera anti no si maggale naye tewali ntambula egatuukako oba embeera endala yonna esobola ogwa mu mbeera efaananako bwetyo buli muntu yasinga okwemanya bali insan ala nafsihi basira buli muntu yeemanyi bulungi nnyo era aba asoboladdala bulungi nnyo okubeera nga amanya embeera emwetolodde nabwekyo tebuweesiŋŋana mu mbeera yonna eya daruura mu mbeera ng'eno tweyambisa fatawa z'abaulama ezifaanaganako bwe zityo nti nno mu mbeera eya daruura omuntu asobola okubeera nga akwata ensimbi n'abeera nga aziwa mu zakaatu alfitiri ekyo nno nga kiriwo mu mbeera yokka eya daruura kitegeeza nti nno kino kisobola okukkirizibwa kwomu nekitakkirizibwa ku mulala ekyokulabirako gwalina omusiri ogulinamu ebintu ebiweebwa mu zakaatu alfitiri nga maadha obumundi obuzungu nga amatooke nga maadha oyina ensawo y'ebijanji afuna ensawo y'omuceere mu nyumba ebintu ng'ebyo ebiweebwamu zakaatu lfitiri ebimanyiddwa kakati gwe munnange oba togenda kukkirizibwa n'akatono togamba tuli mu lockdown tuli mu lockdown ngenda kukwata nze mpe ssente nedda ng'olina emmere oba omuntu alina edduuka lye sobola bulungi ogenda naggulawo n'ayoolamu egundi n'aweereza oba alimuhimu omuntu alina obusobozi obuwa emmere mu zakaatu lfitiri ne bwabeera mu lockdown takkiriza kubeera ng'awa ensimbi naye oyo atalina busobozi ali mu mbeera ng'eyo gye tukoonyeeko oyo yakola atya oyo mu mbeera eyo wallahu ta'ala ala wa alam akkirizibwa okubeera nga awa ensimbi mu ngeri efaanaganako bwetyo olina ensimbi ku ssimu yo ate toyewali wojja mmere oba wewali naye tosobola kutuukawo okujjako mu ngeri ey'obuzibu obw'amaanyi oluusi oyinza n'okulisikinga ogwa mukoonagana n'abakwasi b'amateeka n'ebyefaananako bwe bityo then obukkirizibwa okubalira zakaatu lfitiriyo mu nsimbi kwegamba kiro bbiri n'ekitundu z'oba olina okuba mu kika ky'emmere ky'obayagadde okubeera nga oweeramu kyonna ky'olinako obusobozi n'obeera nga okwata ensimbi ezo n'obeera nga oziwaayo okusinziira ku nnamba y'abantu b'olina mu nnyumba n'oziweereza omwetaavu n'oziweereza ziri ku ssimu yo n'oziwera ku ssimu y'omwetaavu n'omutegeeza embeera efaanaganako bwetyo kubanga bwe busobozi bwo fattaqullaha mastataatum bwatu bwe yatugamba owekitiibwa allah subhanahu wataala omubaka muhammadi sallallahu alayhi wasallam n'atugamba nti wa idha amartukum bishaiin faatu minhu mastataatum bwe mbeera nga nnyina kyonna kye mbalagidde mukikolere ku busobozi bwammwe nga bwe yagamba era owekitiibwa allah subhanahu wataala la yukallifu llahu nafsan illa wusaaha wallahu ta'ala ala wa alam walhamdulillahi rabbil alamin
ono ye mukadde waffe sheikh asmal hakim abasinga temumumanyi okujjako ng'obadde mugoberezi nnyo ebitinikumukwatako yazaalibwa 1962 e saudi yazaalibwa saudi arabia n'akulirayo era n'asomerayo mu 1987 n'afuna bachara mu arts naye mu islamic studies o university ya king abdulaziz university eri e jidda abaali bagenzeeko e saudi bagimanyi mu 1998 n'agraduatinga diploma mu islamic studies sheikh waffe oyo mulungi ku ssomero oba ku university fenna gye tumanyi obulungi umal qura university musajja mukuukuutivu mu fiilda ya ilimu era nga essaawa zino amaze emyaka 2 nga imaamu era nga khatiibu esaudi kuowa imaamu ate nga khatiibu tekitangika imaamu ate nga khatiibu ku masjidi eri mu jidda era yali munne nnyo era yali close friend wa sheikh waffe mukadde waffe sheikh salih ibn uthaymin rahimahullahu ta'ala muliro ebigambo bye yagamba bw'ati
some scholars here say that zakat al-fitr can be given in cash. This is the only opinion of Imam Abu Hanifa. The vast majority of scholars follow the hadith because the Prophet himself ordered that zakat al-fitr to be given out in forms of staple food. Though they had dirham and dinar, they had cash, but the Prophet instructed them to give it from either dates, barley, wheat, raisin, etc. So this is the most authentic opinion follow what the Prophet ordered, alayhi salam.
Mukaddi waffe, wano, azzeku wano, Sheikh Abdurrahman Ibrahim Mukisa, abadde Saudi, alhamdulillah, ebitabo nganywere deddala, alhamdulillah, agamba waji, kunsonga ya zakatul fitri.
Ekisinga ko obutuufu kwe kuwa zakatul fitri mu mmere. Kyekituufu okusinziira ku hadithi. Waliwo abadde ayogera ng'agamba nti luli bali bawanga ntende namwe mugenda kuwa ntende. Hadithi egamba nti farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri saa min tamri au saa min shayi. Nabi yalaki zakatul fitri ng'ejjibwa mu ntende saa ekigero ekiweebwa min tamri okuba mu ntende au min shayi. Oba mungano. Kwa bali bako saa ngateni na ngano. Ye meri jiba bako saa. Tatuga manti awa zakatul fitri ya we ntenu bawa mungano. Oba tuga manti awele mo mbele yu jibali ya bo. Mochitundu cha hawe. Jibali ya mchere. Jibali ya matoke. Jibali ya achi. Mbele wa jibali. Mbele. Mbele majibu wanto mtu wa jitola kuruna kuruwa hidi. Abantu basu wolo kula chini. Basu wolo kujiri. Itakere kaboji. Hati echimanyi ndo bujuli zo kutufu. Aba manyi chikambo cha wabanyi hawa singwa bunji. Ba Shafi'iyya. Ba Malikiyya. Ba Hanabila. Ba. Ba chiteka ko ebigambe bizito. Wajiwe ya maitali mmeri. Tetu. Tetu inza gamante bate gira. Tetu inza gante wabu nati bakula cha.
Bate gira.
Okule kwa mmanyo. Ama mabu Hanifa. Ya gante soro kwe wakima niwe wa msente. Sinda kwe tafu wabate bakula cha. Wabali na chitufu ndala. Nani fana nangaba chitufuza webatu. Heri yomu ntunga yetaga kabo ya kwa kwa. Heri yomu ntunga yetaga kufune chile inya. Tegareka. Unapu. Sobo mwe mbele njerele. Tasola kubela ngecha chifune. Tegareka urunji. Na ya tero yomu ntu singafu nye mbele yenge wera kwa. Na afuna chile so mchele ngata. Na. Bano nebaleta. Bali nebaleta. Bali nebaleta. Yeye njini na njini haki ye. Soro kwa takadiri.
Nagatuna
nasikaza na ameka. Nasikaza na asati. Afu nagina yaka. Chisomuka. Mwambele. Thani ya. Echo kubiri. Omuntu wana wali zakatul fitri. Averine wa atisa. Zewe ndo wakola na mpaza zakatul fitri. Banga wandoza wa maseka basi ngati bafayo. Kugama na babu na njizi wako. Ni hizi chimezi zakatul fitri ya kakata. Njiwe ya mine ya wantu bahani. Zewe mpaza zakatul fitri. Ngule mmeri. Ni mkwata ni sete nkaru. Nizi wachi. Nizi wama. Kwa mpadewa na kumuwa ili tuwa lewili. Jibule chule inya. Ntaka kanolo chwa mtu wakule mnele. Akwate nemi tuwa lewili akulate. Ajibu wa mtu wakule chule inya. Na yasi galenga akose chiri. Echika ambi bwantu wakusila mchewa akulachi. Chewa la
kira. Adika kathalika ni sente zaro kumulime kwa nabi.
Ni sente zaro nga binata sikulachi. Binata sikulachi. Katiba na wama nyaba gama ati. E inakuwe ila mmele. Baga amati sente zaari wuna atasigamba. Yani bata zigamba habano. Ata ina merete. Leta chishi. Chafaba nyeweze chigambo chaba. Sungu ulawa ni chigambo chaba. Chirimwe bumbe chigamba anti. Yetaga chino yetaga chino. Chirimwe bumbe baga amati sente. Ne. Tuchida karuache. Tuchida karuache. Tuchida karuache. Walo vijuza wairifu. Obula ganti. E ina kumera mbe. Runenga amati. Umutu ya nowe chisa. Akuatechi. Bwa wadamwele kona haka sente. Nga buchila babola bantu umuntu alisa maramallah. Yani badatu wala mmele yoka. Nti umuntu yali mwende chumutu chile bilezo mchero we mne chitu. Na ya kilizibu kukamanti amuguli lideko neva. Gwalisa. Muntu gwalete desu wani mmele muguli lako neva. Tegareka mwini mwembe chikilizibu. Mwembele yoko ngelo kuru njikuchi. Kuru njiwa chite mkade wani. Wallahu ala.
Mkade wafi kushmanyo kuru njenyo. Na ya gamba kwati. Mkade wafi Allah mtukumide. Sheikh Siddiq Nasir Mubiru na yagamba wati kunsonga ya zakatul fitri
abebitibwa okuva enjuba lweguddeyo okuva enjuba lweguddeyo ekiro kyali twingide mu kiro kya 2019 njagadde kubajjukiza barakallahu fiikum nti ekiseera ekyokuwaayo zakatul fitri obeyite wa sadaqatul fitri kituuse kino kyennyini waliwo abakola ensobe giwaayo ku ntandikwa wakati Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma yagamba mu hadithi eri mu Bukhari kanu yu'tuna bwe yalagira ku zakatul fitri aga nti baalinga bagiwaayo kabla al-fitri. biyawumin au yawumain ngebule na kubiri ngebule na kulumu obe na kubiri kachitegeza tubula yo wenjogeria tubula yo luna kulumu oba enna kubiri chechino chenyini chisera chio kutandiko kuwai zakatul fitri okutusa tuna agenda mkusala idi lechisera chaye chisemba yo kasa tuingira kusala sala ya Eid au watu chagenda kuleta fitri tuwegende zinsonge yo ba imam na fefe njini abajua yo bivini hitabara kwa taala uwe wabantu wababita wabambi abatalina bivini lane tuwae chigero chemere kasa tupima saa saa arubatu amdadi uteka we vivatu yo viviri vivatu yivya wakati vitali binene nyele vitali vitono mirundi ena obigatta kya dune kya kolono sene mirundi ena chebaita chebaita saa arbaatu amdad tuchimanyi bulungi tuina kuwa yo mmere tetuwa ichilala sente obabi ambalo idhini hi tabaraka taala mwiwa famile tata wayo nawe rero nabantu bebo nabonna abali wansiwe omwana bwabaye tongode omwana afunye na yama kage ulatandiko kwewelayo na abantu bewatyo idhan ke kisera bebitibwa tubalebalemu biidhini la tubere tutukiriza ibada eno ya zakatu fitri wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
ni mukadde wafe sheikh wafe sheikh Musa Muzamil na yeye agamba wati awo nabasajja basomi ba bitabo
songa eyogewa ku zakatul fitri ewa musente ewa mumere oluganda bakiza bane muchanyu munyi nyoto mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagamba mumere hadisi bwe mwazima yunyi toyo yagambira sente tuwe yagambira sente ngate sente zali weziri to tujja kutugamba tumbaka tayina sente oba ati bane sente tibako sanga sente a sente zali wo mbaka na agamba mumere yana saba na tamla ku chemmere yiranga sibajiwa ngomba ka bya kula kibye jisumisa sallallahu alayhi wa sallama kakati amanyi ni waukana amanyi ni waukana ate ni biegatta ni waukana ate ni biegatta ni waukana abafuntu singata batawadde mmere ibalwako batemu balwako wa singo nyaga macha wateke na kupira mu mmere era singa tajuwera mu mmere temubala akonti ajiwadde obo aya bagamba nti so kujuwera mu sente nibo nabachega tako bona bachega tako tajuwede mu mmere abakuze kitufu ere mu balu wako bonna begatta nti awede mu mmere mu balu wako kakati gwo muislamu ngwe kwe ngaba gwo mtu wa bulijjo na umu nalayena agama zivyo sobedi yu kusobede rudawa tibina kukusobera tibina kukusobera kweke njino tege dende wanovega tira wachi toko la chivega tira kubo na wachi toko la chivega tira kubo na kiyo kwa uwe chiko ya kone kugamba singo genda kukula bakupa kupoti bili wagama ndieno jula ba elimu yinkayana abaji kuddeko nyinyi bakubya abaji kutteko benyinyi bakugama tujikayanira endujikayanira jula bino neri fana twegatta tujetako tujekattako nteri munkana kakati gwenga gwenga gwe ogulene jibakayadira bombi jibe waddeko juzi twajikayanira obagenda ogulere jibegattako nteri munkana echi kiri mu butonde bwa muntu ntagulere tali munkana kakati kudwachi wano gukola byo begattira bonna bano bakugame mamanyi bano bonna bagafe twegatta fenna tsimuntu ajwera mu mmere abakoze kitufu ere bazake mbalo wako ne twa ukanyi wali ku tsende kubachi tokola kinyi bega tako noga ndo uzabuziddwa ngubu tubuzitele kubuzabuziddwa bave ku kunkana zawe kikola kinyi bonna kibega tako ate kye kiriko hadisi ya nabbi bonna kibega tako kye kiriko hadisi ya nabbi kimmere kandi kye kiriko hadisi ya nabbi ari kye baukana mu katuza biranga baina kuchaukana mu wote kiriko hadisi ya nabbi rabo ina kuchaukana mu bina kuchaukana mu nule chukura chili kwa hadisi ya nabia tebo nachi biga tako eche mmere bo nachi biga tako nti umusingaji utura mmere yugizi uu ewa emwadu wako nti atode zakatul fitiri. Nabi kiagame chembere chichiliko hadisi ya nabi ulomazi manya hadisi ezo. Katona wako uza avuzigwa. Tiatezi miusobede. Pasika wakana. Ama njimu katule mwala watu gama mbere. Aba watu gama senti. Gwetona wako maente vega tawonanti awademu mbere ya abamu tufu. Atewe nawa chega takonti nabi mbere jia gamba. Hadisi zika mbele, ni wawu kana, kade mbele katumune beguli, hade ulelele, yoyo nabwe tobi gena, kwa atati mchibie gata kubo, na, pote tali mcha ukana joba ugula, pote tali mcha ukana joba ugula, gama nja kufafa gane nja ukana, wapa tuja kubala kubo, tuja kubala mbele tali nonji, tuja ganti, nja yu zikola yu kagwe, nabwa tuli mnonji, golo gama, tali mcha ukana yojireka o, wala kufuwa faganiri unjauka, ni mwenja ukana, nagukana, nyagukana, nyagujigusa, nyagujigusa. Aa, kwa hata pote, bonu naba chegata konti na biyagama mele, ilabu naba chegata konti, singotu la zakayanga ya mele, ega, kubalu waku, ni wawukana kwa itali mele. Kwa hitu kwa chibia gata konti na bichu ya sumisa chengine.
Ne mkade wafe, Sheikh Abubakari, Seru Nkuma, na ya gamba wati, kunsonga ya zakatul fitr.
Abooluganda twagala okulabula baduba Allah tabaraka wa taala barunji nti tuli mu season oba tuli mu banga ya kuwaza zakatul fitri naam esawa yonna tuyingirira kutola zakatul fitri biiznillahi tabaraka wa taala naye baduba Allah tabaraka wa taala tusaba biiznillahi tabaraka wa taala tutole zakatul fitri yaffe mu ntola entuufu ngomu baka sallallahu alayhi wa sallama buya tulagira ngaba sahaba webaji tola nti batola nga mumere zakatul fitri baji wera nga mumere so sisende banange tulavula omuddu yenna agendo kutola zakatul fitri nga jitola musente sentezo nezibera nga zezituse kumwetavu munange yotebera zakatul fitri munnange zakatul fitri tegenda kubalibwa maso ga Allah subhanahu wa ta'ala fatawaza abamanyizifu mbekedde ku nsonga eyo zikubiyeko ku nsonga eyo bannange zakatul fitri tewebwa mu sente zakatul fitri ewebwa mu mmere tewaliwo buzibu genda ogule mmere ya akhil karim barakallahu fikum genda ogule mmere gwe wenyini ojetambulize ojituse kumwetaavu okiwulidde bubakalo ufunye umukisa ngolina gwosobo ndo kufuna nga togenda kubeera wo genda kutawanyizibwa muko na chi omukwa semere aberenga ajikutuusiza kumwetaavu niyo manya nti agenti oyo omanya nti munnange kugamba mateeka agakufuga gegage okiwudde wakolera ensobi waberanga mulaga javutafayo wabereranga chiachi byonna byonna bibera bikwata kugwe kati okufuna omuntu obero ino okwegendereza muntu chigu ogenda okufuna wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan norwecho pongero okulabula baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala obutatola zakatul fitri mosente wabula tuberenga tola zakatul fitri na tujitola mu mmere ngabwe ebintu yenkola y'abasalafu abatu kulembera Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba okujjake dini okukole dini ngabwe bajikola oshibulide okukole dini ngabwe bajikola edini bajitegera batia edini bajikola batia barakallahu fikum nafsi wetu tupo tuteke gojikola bonna basahaba ridwanullahi alayhim ajma'in zakatul fitri bajitolanga mu mmere era batugamba kunna nukhrijuha twalinga tujitola mulabu gombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga tutola ta'aman nga tutola mmere ne baleta ebipimo ebyenja wulo nanka ni sa'a mmere bwetu ne baleta bika ebyenja wulo barakallahu fikum ebye mmere barakallahu fikum naam nafe tulina kutola mmere ekozesebwa baduba Allah subhanahu wa ta'ala tuongero chikatiriza ndio mtu yenna tola zakatul fitri najitolera mu sente eyo tebalibwa masoga Allah subhanahu wa ta'ala kastaji tolera musente negende tuka kumwetavu musente tebalibwa masoga Allah nenso byano tujirongose nyo baduba Allah tugena ne tutwala zakatul fitri ku mizikiti oba we tugenda kusalira oba wane tutabifa ko nyo Ochulide zakatul fitri yeyo negende gabibwa oluvannyuma lweswala. Ensobi yennene okamala obukamazi. Tufumenga batusobole nibada iyo ya Ahlul Karim. Lika kulaga jala. Lika kweshu ya uwa nagamba. Lika kulaga ya ntike vikuata kuu. Na kamu na akedagala. Ngatichi ntuchitono nyo. Osoboro kubela ntio cheko lila. Gwewe njini. Ibada iyo. Naam. Kuno kusinza Allah kukuo. Kugasa gwe. Kuata gwe. Gendo gure mere. Ngobude jeburi. Ebule nakubiri. Ebule nakurumu. Barakallahu fikum. Gendo gure mere. Ojitwali romwete avu. Kumango umumanyi. Barakallahu fikum. Bukato umumanyi. Zeni kalo soro kufuna. Banda hawa kuyambako. Kalas novelango kola. Enkole entufu. Wallahu a'lam. Wa salillahuma ala nabijina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabi. Wa salama tasliman kathira. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Norwe nsongeyo. Kubyo uli debyo na. Nsaba Allah. Akuo kusara wokutufu. Kubanga abawalimu bawalimu baamanyi mukusomesa ebintu ebitufu. Togobera kwagala kwa mutima gwo, togoberera kya baseeka bo kye basomesa. Baba uli anti olumiriddwa nnyo. Wa zakatul fitriyo mu mere nga sheikh mukisa yatugambye omuddo omwene sente naye salawo okusinzira ku bujulizi. Tosalawo okusinziira kwagala kw'omutima gwo oba okusinziira ku kwagala kw'omwoyo gwo oba okusinziira ku mwalimu wo kye yagambye naye tufata bujulizi. Na assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.